Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ពីករណីលើកដំបូងនៃមេរោគ MERS សេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងរីកចម្រើនម្ចាស់បំណុលរបស់ប្រទេសក្រិចទាមទារឲ្យប្រទេសក្រិចធ្វើការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខេត្តអាចេរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលតួជាជំរកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតាមទូកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកម៉ុងតាញ៉ានិងឡាវក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មស្នើសុំកុំឲ្យអាមេរិកដួសអាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងបដសម្ភារភាគទី1ជាមួយលោកកែសំអឿនសិក្ខាកាមសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Humphrey Fellowship ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកទេសកសិកម្មលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបដសម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិនចា
៎អរគុណអ្នកជំងឺខ្សោយបេះដូងម្នាក់មកពីប្រទេសអូម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាជាករណីលើកដំបូងនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ាឬ MERS នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកវេជ្ជបណ្ឌិតរាជតាណាវិនរដ្ឋមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកថាការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍2យើងអាចបញ្ជាក់ថាយើងបានរកឃើញមានរោគ MERS នេះលោករាជតានិយាយបន្តទៀតថាអ្នកជំងឺនោះជាពាណិជ្ជករមកពីប្រទេសអូម៉ង់លោកនិយាយថាបុរសដែលមានអាយុ75រូបនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីព្យាបាលជំងឺបេះដូងពួកមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបំរុងរដ្ឋបានសង្ស័យថាបុរសនោះមានផ្ទុកមេរោគ MERS ពីព្រោះតែលោកបានមកពីបរទេសហើយបានត្អូញត្អែពីជំងឺផ្លូវដកដង្ហើមហើយមានជំងឺគ្រុនក្តៅយោងតាមលោកថានរតហ្វាលីប៉ាត់នាយកការិយាល័យជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស59នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវឃ្លាំមើលមេរោគនោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យឬនៅផ្ទះដែលនៅក្នុងនោះរួមមានអ្នកធ្វើដំណើរដែលបានអង្គុយនៅក្នុងកៅអី2ជួរខាងមុខឬខាងក្រោយបរិសុទ្ធជនជាតិអូម៉ង់ដែលបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកនោះហើយនឹងពួកបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពសន្តាគារហើយនឹងអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីពួកមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាសមាជិក4នាក់របស់ក្រុមគួសារបរិសុទ្ធជនជាតិអូម៉ង់ដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកបានត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដライនៅវិជាស្ថានការពារជំងឺឆ្លងបាមរាសានារូដារ៉ាដែលនៅទីនោះអ្នកជំងឺឆ្លងម្នាក់បានត្រូវគេព្យាបាលហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកជំងឺជាតិអូម៉ង់នោះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងណូដែលស្ថិតនៅវិជាស្ថានណុងថាបូរីនៅភូមិខាងជើងរាជធានីបាងកករបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍បានបង្ហាញថាទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារការងារហើយនិងអត្រាអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការនាំចេញទំនិញរបស់អាមេរិកពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការ Conference Board បាននិយាយថាការកើនឡើងនៅផ្នែកសាំងសង់ជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយដែលទស្សនវិស័យនៃការរីកចម្រើននោះមានភាពប្រសើរឡើងកាលពីដំបូងពួកអ្នកជំនាញក្រសួងការងារបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សដែលចុះឈ្មោះសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំជនជាតិអាមេរិកតិចជាង 20,000 នាក់បានសុំប្រាក់ជំនួយដែលធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សទូទាំងប្រទេសអាមេរិកមាន 267,000 នាក់លោក Goffacher សេតវិទូធនាគារ PNC និយាយថាអត្រាបញ្ឈប់មនុស្សធ្វើការងារជាផុសតាំងនៃការងារ ខ្លាំងលោកនិយាយទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារលើសពីចំនួនសក្តីត្រូវការដែលធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សថ្មីចូលទៅក្នុងវិស័យការងារសក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកស្តីពីអតិផរណាបង្ហាញថាតម្លៃទំនិញបានឡើង 4% នៃ 1% នៅក្នុងខែឧសភានៅពេលដែលតម្លៃប្រេងបានចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកតម្លៃម្ហូបអាហារនិងថាមពលបានឡើង 7% ម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិបានទាមទារការពិថ្ងៃពហុឲ្យប្រទេសក្រិចធ្វើការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបំបែកស្ថានភាពតរជក់នៅក្នុងការចរចាដើម្បីរកប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនោះលោក Jeroen Dijsselbloem ប្រធានតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូបាននិយាយថាក្រិចត្រូវតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់មួយកដាស់ប្រាក់$10សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានរូបស្ត្រីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020រូបភាពថ្មីនឹងចំនួនលោក Alexander Hamilton រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរូបរបស់លោកបានលម្អនៅលើក្រដាសប្រាក់$10ចាប់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍1920មករូបិយប័ណ្ណដែលរចនាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រើប្រាស់នៅខួបលើកទី100នៃការឲ្យសច្ចានុមត្តជាផ្លូវការនៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោត
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
ខេត្តអាចេនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលតួនាទីសំខាន់ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះមនុស្សរត់តាមទូករបស់អាស៊ីរាប់រយនាក់ឲ្យរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់លោក Ron Corbin បានរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាក្រុមការងារមនុស្សធម៌និងសង្គ្រោះនិយាយថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនទំនងនឹងប្រថុយធ្វើដំណើរដល់គ្រោះថ្នាក់តាមសមុទ្រនៅក្នុងខែខាងមុខបន្ទាប់ពីខែបុណ្យសាសនារបស់អ៊ីស្លាម Ramadan លោកមានអិសរិយយសជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងខេត្តអាឆេភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការផ្ដល់ទីកន្លែងដល់ជនភៀសខ្លួន 2,000 នាក់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងត្រូវដាក់ក្នុងជំរំបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកនេសាទនៅតំបន់នោះបានជួយសង្គ្រោះពួកគេពីក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់តំបន់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានឹងអាចនៅក្នុងជំរំនេះរយៈពេល1ឆ្នាំខណៈពេលដែលជនជាតិបង់ក្លាដេសនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញសម្រាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាខេតអាឆេជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ពួកគេសម្រាប់ការជ្រកកោនបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយពួករត់ពួនមនុស្សក្នុងសមុទ្រលោកស្រីលីឡែនហ្វាន់សមាជិកក្រុមមនុស្សធម៌និងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងខេតអាឆេបាននិយាយថាមានតែអ្នកនេសាទនៅក្នុងតំបន់នេះទេដែលព្រមជួយសង្គ្រោះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា
ទីកន្លែងដូចជាខេតអាឆេត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធអស់រយៈពេល30ឆ្នាំគឺប្រហែលជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលស្វាគមន៍ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានេះគឺជាការស្វាគមន៍ពិតប្រាកដជាមួយនឹងស្មារតីមនុស្សធម៌មែនខ្ញុំខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់នេះគឺថ្នាក់អន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកង្វះសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅក្នុងហានិភ័យ
ប្រជាជននៃខេត្តអាឆេជាអ្នកស្គាល់ការលំបាកខេត្តនេះប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាបែកបាក់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយក្នុងឆ្នាំ2004គឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃការរំជួយដីនិងស៊ូណាមីមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលរួមគ្នាគេអះអាងថាបានឆក់ជីវិតប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតដល់150,000នាក់នៅខេត្តអាឆេតែមួយលោកស្រីហ្វាន់បាននិយាយថាអ្នកនេសាទមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងក្រមមន្ត្រីដែលបានប្រាប់ពួកគេមិនអោយធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាជនលើទូកនោះលោកស្រីបាននិយាយថាកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីដំបូងផ្ដន់ទាទោសអ្នកនេសាទដោយដកហូតទូករបស់ពួកគេមួយចំនួននិងលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកនេសាទនៅតែបន្តស្វែងរក
The bright spot I think has beenThe fact that ordinary people, right?
នេះជាចំណុចល្អមួយដែលមនុស្សធម្មតាមានដូចជាអ្នកនេសាទអ្នកភូមិនិងអ្នកដែលនៅក្នុងខេត្តអាឆេនេះដែលធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃចំនួនដែរហើយការពិតពួកគេមិនគ្រាន់តែជួយសង្គ្រោះនោះទេប៉ុន្តែពួកគេស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះព្រោះគេដឹងថាមានមនុស្សនៅទីនោះ
ការកើនឡើងនៃចំនួនជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហិង្សានិងសង្គមកាត់កាលចោលនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលនៅទីនោះជនជាតិនេះភាគច្រើនជាមនុស្សគ្មានរដ្ឋភាពអស់សង្ឃឹមរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាកត្តាជំរុញឲ្យពួកគេរត់ពន្ធតាមទូក ដើម្បីទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីទុកជួនជាតិរ៉ូហីមយ៉ាជាលើកដំបូងត្រូវបានគេសង្គ្រោះនៅភៀកខាងកើតខេត្តអាឆេនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាលើកទី2នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភានៅលើទុកមានការកង្វះស្បៀងអាហារដែលធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងហិង្សារវាងជនជាតិរ៉ូហីមយ៉ានិងជនជាតិបង់ក្លាដេសក្រមមនុស្សធម៌និយាយថាមនុស្សជាច្រើននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទុកចុងក្រោយត្រូវបានសង្គ្រោះក្នុងខេត្តអាឆេនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានគាំទ្រជំរុំជនភៀសខ្លួនក្នុងខេត្តអាឆេដោយចំណាយប្រាក់ $174,000សម្រាប់ជនជាតិបង់ក្លាដេសនិងរ៉ូហីមយ៉ាប៉ុន្តែគេសង្ឃឹមថាមានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិលោកស្រីអាគីអ្នកធ្វើការខាងមនុស្សធម៌ជាតិរ៉ូហីមយ៉ានិងជាស្ថាបនិកនៃEquality Harmony Together Foundation បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើននៅក្នុងជំរំព្រួយបារម្ភនឹងអនាគតនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលពួកគេបានចាកចោល
សម្រាប់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកគេមានជំរកសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តអាឆេប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ដឹងថាតើមានអ្វីបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ពួកគេឬមួយពួកគេនឹងត្រូវនិរទេសទៅប្រទេសភូមាសាជាថ្មីម្ដងទៀតឬពួកគេមានជំរឿក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងខេត្តអាឆេឬការតាំងលំនៅថ្មីមួយដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពួកគេមានសំណួរទាំងនេះ
ទោះបីជាមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ជនជាតិរ៉ូហីមយ៉ាជាច្រើនទៀតទំនងជាស្វែងរកការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីហ៊ីគីបាននិយាយថាស្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងជំរំខេត្តអាឆេមានស្វាមីដែលបានចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013ត្រូវបានគេជឿថាកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពួកគេអាចព្យាយាមដើម្បីធ្វើដំណើរមកខេត្តអាឆេដើម្បីជួបក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីខែដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិមូស្លីមគឺបុណ្យរ៉ាម៉ាដានអ្នកផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏អាចសម្លឹងមើលលទ្ធភាពការប្រថុយធ្វើដំណើរក្នុងកំឡុងពេលរដូវមូសុងមុនពេលសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងខែតុលា
ពួកគេចង់ទៅជួបជុំជាមួយសមាជិកក្រុមគ្រួសារគេនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពួកគេភាគច្រើនជាស្ត្រីដែលមានស្វាមីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះមានលទ្ធភាពច្រើនដែលពួកគេនឹងធ្វើដំណើរតាមទូកបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានដូច្នេះពួកគេអាចមកដើម្បីជួបក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តអាឆេពីរដ្ឋដាខាន
បុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាបើមិនមានការចាត់វិធានការពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពរបស់ជនជាតិរ៉ូហីមយ៉ានៅក្នុងប្រទេសនេះវានឹងធ្វើឲ្យមានមនុស្សកាន់តែច្រើនទៀតត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើដំណើរតាមទូកលើនាយសមុទ្រក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារាយុ VOA The Voice of
America VOA សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងម៉ងតាញ៉ានិងឡាវក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មស្នើសុំកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលូអាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសារតែប្រទេសនេះនៅតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសជិតខាងសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហគមន៍ខ្មែរម៉ងតាញ៉ានិងឡាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីតវ៉ាសូមកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលូអាវុធនិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងគៀបសង្កត់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាតកម្មដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅខាងមុខវិមានរដ្ឋសភាក្នុងរដ្ឋធានី Washington គឺមានរយៈពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមក្រុងនឹងមកទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកទូចវិបុលប្រធានមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នករៀបចំម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាព្រំដែនស្ថិតនៅលើចំណុចអតិភិបដែលសហគមន៍ខ្មែរចង់លាតត្រដាងពីមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
ហើយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺថាយើងចង់លើកបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបូរណភាពដែនដីខ្មែរយើងជាពិសេសកោះត្រល់យើងចង់រំលឹករឿងហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ឃើញថាកោះត្រល់នៅតែជារបស់ខ្មែរយើងហើយចំណុចដែលក្តៅគគុកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រទេសវៀតណាមប្រើប្រាស់នៅសារជាតិគីមីដែលធ្វើការបាញ់សម្រាប់ទៅលើកសិផលរបស់ជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ជាតិគីមី នៅទៅលើមហូបអាហារនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋទទួលរងការឈឺក៏ដូចជាស្លាប់ហើយជាពិសេសបញ្ហាដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យឆ្លងជំងឺអេដទូទាំងភូមិមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលដុកទ័រនោះគឺគាត់វិជ្ជាមណ្ឌលនោះគឺជួយជាតិម្ដង
អគ្គលេខាធិការកុម្មុយនីវៀតណាមងវៀនភូត្រាំងក្រុងនឹងមកទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានានេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់មេដឹកនាំបកនៃប្រទេសវៀតណាមមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅកាលពី40ឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កសិកម្មគឺជាវិស័យកំពុងរីកដុះដាលនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកសិករភាគច្រើនមិនទាន់មានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតដំណាំកសិកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់នៅឡើយទេនេះបើតាមលោកកែសំអឿនអតីតទីប្រឹក្សាមុខរបរជនបទនិងសង្វាក់ផលិតកម្មកសិកម្មនៃអង្គការអភិវឌ្ឍហូឡង់ហៅកាត់ថា SNV និងបច្ចុប្បន្នលោកជាសិក្ខាកាមសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Humphrey Fellowshipសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងនាងលេងឡាយនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកកែសំអឿនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកកែសំអឿន
បាទសូមជម្រាបសួរហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្ន VOA ទាំងអស
់ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកនិយាយអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលហៅកាត់ថា PADI តើជាគម្រោងអ្វីដែរលោក
បាទអង្គការអភិវឌ្ឍហូឡង់ដែលហៅកាត់ថា SNV មាននៅកម្ពុជាយើងមាននៅអាហ្វ្រិកហើយមាននៅអាមេរិកឡាទីនផងដែរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺ SNV មានគម្រោងកម្មវិធីធំៗចំនួន3គឺផ្នែកកសិកម្មកម្មវិធីធម្មពលប្រើប្រាស់ឡើងវិញហើយមួយទៀតគឺកម្មវិធីទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទហើយគម្រោងផាឌីនោះគឺអនុវត្តទៅលើខេត្តចំនួន5គឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែងហើយចំនួនគ្រួសារដែលយើងធ្វើការដែលជាយើងហៅក្រុមគោលដៅរបស់យើងគឺមានចំនួនប្រហែលជា4920គ្រួសារដែលយើងចងក្រងគាត់ជាក្រុមហៅថាក្រុមទុនបង្វិលគឺយើងមានរហូតទៅដល់984ក្រុម
បាទតើអ្វីទៅជាកម្មវិធីទុនបង្វិល
បាទអរគុណច្រើនកម្មវិធីថាទុនបង្វិលហ្នឹងគឺយើងបង្កើតជាក្រុមដើម្បីឲ្យថាដំណើរការទៅមាននិរន្តរភាពគឺយើងផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកាមួយដែលជួយឲ្យគាត់ក្នុងការសន្សំយើងហៅសន្សំជាក្រុមចូលរួមសន្សំជាបតិភិហើយយើងផ្ដល់ជាទុនទូចមួយដើម្បីឲ្យក្រុមមានលំនឹងពេលដែលយើងបង្រៀនបច្ចេកទេសដល់គាត់ទៅគាត់គ្រួសារដែលក្រីក្រព្រោះយើងធ្វើការជាមួយកសិករក្រីក្រអញ្ចឹងគាត់អាចខ្ចីលុយពីក្រុមទៅទិញជាពូជឬក៏ទិញជាជីឬក៏ទិញជាថ្នាំអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់អនុវត្តបច្ចេកទេសដែលគាត់បានរៀនហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងហៅថាក្រុមទុនបង្វិលហ្នឹង
ចុះកន្លងមកគម្រោងផាឌីហ្នឹងបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករដូចមិនខ្លះដែរទៅលើកម្មភាពឬក៏គម្រោងមិនខ្លះ
គម្រោងផាឌីយើងអនុវត្តតាំងឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2012ហើយក្នុងនោះយើងទី1ជំហានទី1គឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់កសិករគឺយើងផ្ដល់ផ្នែកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែការបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករហ្នឹងយើងមានជាប្រព័ន្ធរបស់វាទី1ខាងថ្នាក់ជាតិគឺយើងបង្កើតជាឯកសារបច្ចេកទេសនិងឯកសារសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលហើយយើងជ្រើសរើសគ្រូសម្រាប់ទៅបរៀនកសិករហ្នឹងដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់ខ្លីថា MST មានន័យថាក្រុមគាំទ្រចល័តហើយយើងរើសតាមខេត្តមួយក្នុងខេត្តចំនួន5ហ្នឹងគឺគ្រូពីខេត្តកំពតគ្រូពីខេត្តតាកែវគ្រូពីខេត្តកដាលគ្រូពីខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងអីហ្នឹងគឺយើងរើសថ្មមកហើយយើងបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសហ្នឹងឯងបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់រួចហើយគាត់យកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅបរៀនទៅដល់ក្រុមកសិកររបស់យើងហ្នឹងហើយការបរៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តសាលារៀនស្រែកសិករបើគាត់បរៀនផ្នែកស្រូវគឺយើងត្រូវតែមានយាហៅថាបង្ហាញ demo នោះអញ្ចឹងយើងបង្ហាញជាមួយគាត់ហ្នឹងមួយវត្តផលិតកម្មហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ព្រោះថាបើយើងបរៀនគាត់តែទ្រឹស្ដីគាត់អត់អាចយល់បានទេរកសិករយើងភាកច្រើនគាត់ពុំសូវជាចេះអសរមិនទេ
នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនរណាជាគ្រូបង្គោលបង្រៀនខាងកសិកម្មនឹងគាត់ចេញមកពីភូមិឬក៏ជាក្រុមអង្គការខាងលោកឬក៏យ៉ាងណាដែរ
ចំពោះ គ្រូបង្គោលខ្ញុំនិយាយពីលើទៅក្រោមតែម្ដងបើយើងគ្រូដែលយើងបង្រៀនគ្រូបន្តគឺយើងជ្រើសរើសអ្នកជំនាញកសិកម្មដែលគាត់ជំនាញពីថ្នាក់ជាតិមកបង្រៀនដល់គ្រូឬក៏អ្នកជំនាញពីខាងក្រៅក៏ដោយឲ្យគាត់តែជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មច្បាស់លាស់ពីយើងជួលគាត់មកបង្រៀនដល់គ្រូដែលយើងជ្រើសរើសតាមខេត្តមួយមួយហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងបរៀនពួកគាត់ហើយចំពោះគ្រូដែលតាមខេត្តហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើសតាមរយៈអ្នកធ្វើការផ្នែកផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មដែលគាត់មានជំនាញកសិកម្មចែកទេសកសិកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតប្រសិនបើគាត់មិនមែនជាមន្ត្រីកសិកម្មតាមខេត្តឬក៏តាមស្រុកអីទេអ្នកដែលអនុវត្តផ្នែកកសិកម្មក៏ដោយឲ្យតែគាត់មានជំនាញធ្លាប់ធ្វើផ្នែកកសិកម្មពីមុនមកគាត់យល់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសគាត់មកដែរព្រោះការជ្រើសរើសហ្នឹងតាមរយៈការប្រឡងការទាសច្រើនទៀតបានគាត់ខ្លាយគ្រូ MST ហ្នឹងឯង
ចុះក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនីមួយៗហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយពេលប្រហែលថ្ងៃឬក៏សប្ដាហ៍ដែរដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលចប់មួយវគ្គមួយវគ្គហ្នឹង
ទៅក្នុងមួយវគ្គមួយវគ្គយើងបង្រៀនរយៈពេល3ខែហើយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងរៀនពេញតែម្ដងហើយមួយទៀតការបរៀនហ្នឹងគឺដូចយើងបង្រៀនដូចទៅបរៀនកសិករដែរយើងធ្វើបង្ហាញធ្វើឲ្យដូចគ្នាបើបរៀន5មុខបង្ហាញទាំង5មុខហ្នឹងតែម្ដងឲ្យមើលទាំងអស់អញ្ចឹងយើងរៀនបដាអនុវត្តបដាហើយលោកគ្រូរបស់យើងដែលជាមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ជាតិគាត់បរៀនគាត់ចូលចិត្តទុកដាក់ខ្លាចកូនសិស្សរបស់គាត់អត់ចេះអញ្ចឹងពេលខ្លះទាំងយប់ទាំងអាធ្រាត្រហ្នឹងគឺគាត់ហៅទៅមើលអវៈព្រោះថាឧទាហរណ៍ដូចជាការចាប់សត្វមាចាប់សត្វអីអញ្ចឹងវាឡើងច្រើនពេលយប់អញ្ចឹងគាត់នាំគ្នាអុជគៀងអុជភ្លើងកាន់ភ្លើងអីទៅមើលជាក់ស្ដែងហើយតកែវមានហៅអគ្គនាយកដ្ឋានមួយស្ថានីយ៍មួយគឺស្ថានីយ៍បាទីនៅស្វាយរៀងគឺគុកត្របនៅព្រៃវែងគឺពោលាស់ហើយនៅកំពង់ស្ពឺព្រៃផ្ដៅអញ្ចឹងការបរៀនគ្រូគឺយកមកដាក់នៅស្ថានីយ៍តែម្ដងយើងបរៀននៅស្ថានីយ៍ព្រោះនៅស្ថានីយ៍ហ្នឹងគឺមានឧបករណ៍មានកន្លែងបង្ហាញមានអីគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះគ្រូទៅបរៀនដល់កសិករវិញយើងជ្រើសរើសកសិករស្ម័គ្រចិត្តកសិករមួយណាដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើបង្ហាញគាត់ស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺជាកន្លែងបរៀនអញ្ចឹងកសិករផ្សេងៗទៀតគឺមករៀននៅហ្នឹងបាទហើយឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺយើងបរៀនតាមបែបឆ្លាស់ថ្ងៃនេះបរៀនផ្ទះកសិករនេះមកសប្តាហ៍ក្រោយទៅបរៀនកសិករផ្ទះកសិករនោះទៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតកសិករនោះទៅ
ខាងអង្គការ SNV បានជួយកសិករទៅលើជំនាញដូចជាបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដំណាំមិនត្រឹមតែដំណាំស្រូវទេថែមទាំងដូចជាបន្លែហើយចិញ្ចឹមសត្វផងដែរដើម្បីជួយកសិករបន្ថែមតើអង្គការ SNV នឹងជួយកសិករខាងផ្នែកបច្ចេកទេសតើ SNV នឹងបានជួយរកទីផ្សារក៏ដូចជាអតិថិជនឲ្យ
តាក់ទងការបដិបត្តិបច្ចេកទេសនឹងគឺ SNV គឺធ្វើយើងធ្វើការសហការដៃជាដៃគូអនុវត្តនឹងជាមួយខាងក្រសួងអញ្ចឹងទាំង SNV ទាំងក្រសួងធ្វើការជាមួយគ្នាពេលហ្នឹងមានខាងក្រសួងផងដែរយើងទៅទាំងពីរទៅចុះគាំទ្ររបស់គាត់ហ្នឹងជួយអនុវត្តយើងដៃគូអនុវត្តគម្រោងជាមួយគ្នាហើយនៅពេលដែលកសិករគាត់មានជំនាញមានចំណេះដឹងហើយតើយើងមើលឃើញអីទៀតពេលដែលគាត់បានផលិតផលរបស់គាត់បានមានទិន្នផលច្រើនអញ្ចឹងទៅមានផលិតផលរបស់គាត់ហើយយើងត្រូវរកទីផ្សារគាត់ទៀតយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មាននិរន្តរភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងតាក់ទងយើងស្វែងរកអ្នកណាដែលជាដៃគូឬក៏អ្នកណាដែលអាចទិញផលិតផលរបស់គាត់បានកើតជាការទំនាក់ទំនងទីផ្សារមួយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកសិករគាត់មានទំនាក់ទំនងទីផ្សារជាមួយនឹងអ្នកទិញកន្លងមកដូចជាឧទាហរណ៍នៅខាងខេត្តស្វាយរៀងអីចឹងគាត់ខាងផលិតស្រូវគាត់មានការសហការជាមួយនឹងខាងម៉ាស៊ីនស្រូវខាងក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនស្រូវជាដើមចឹងគាត់ចងក្រងក្រុមគាត់ទៅគាត់ពេលគាត់ផលិតបានគាត់ខាងសិនស្រូវហ្នឹងគឺទិញស្រូវគាត់យកតែម្ដងហើយថ្មីថ្មីនេះដែលមុននឹងខ្ញុំមកស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងបានតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនមួយសួនធម្មជាតិដែលគាត់រកដៃគូសម្រាប់ទិញផលិតផលហ្នឹងដែលខាងអង្គការ SNV ក៏បានទំនាក់ទំនងជាមួយខាងផ្នែកក្រុមហ៊ុនសួនធម្មជាតិឬក៏ Natural Garden ហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចយើងអាចគាត់អាចទិញផលិតផលពីកសិករយើងបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មិនដឹងថាយើងដំណើរការទៅដល់កម្រិតណាហើយប៉ុន្តែយើងកំពុងតែធ្វើម៉េចភ្ជាប់ពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យជាមួយនឹងកសិកររបស់យើងដើម្បីទិញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងនាងលេងឡែននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកកែសំអឿនដែលជាសិក្ខាកាមសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទនៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Humphrey Fellowship របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករក្នុងការរកទីផ្សារនិងរបៀបដែលកសិករត្រូវដាំដំណាំឲ្យត្រូវតាមបទដ្ឋាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសប្រធានបទគឺផ្ដោតលើគោលជំហររបស់សភាជាតិក្នុងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាជាតិទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណសម្តេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវទៅកាន់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឡើងកម្ដៅផែនដីដើម្បីរារាំងការបំផ្លាញបរិស្ថាននៅលើផែនដីរបស់យើងនៅក្នុងលិខិតដ៏សំខាន់មួយសម្តេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានគាំទ្រផុសតាងខាងវិទ្យាសាស្ត្រថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុភិកច្រើនបានបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពមនុស្សដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលថានៅសតវត្សនេះអាចនាំទៅកាន់ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធបរិស្ថានដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានរិះគន់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការធ្វើឲ្យស្លាប់និងរបួសដល់កុមារជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងអន្លង់នៃចំនួនការពីរដូវក្តៅឆ្នាំទៅនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស៊ីបដោយលោកអគ្គលេខាធិការបានធ្វើការទៀមទាត់ម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីរារាំងការសម្លាប់បែបនេះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់គោលនយោបាយការពារប្រទេសចំនួន $612,000,000ដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានគម្រាមធ្វើការបោះឆ្នោតវីតូការបោះឆ្នោតមានសម្លេង71សម្លេងទល់នឹង25សម្លេងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះរួមមានការបង្កើនប្រាក់ខែ2កណ្ដោសញ្ញា 3% សម្រាប់ទាហានអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះក៏អំពាវនាវឲ្យផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ីក្រាអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានតវ៉ាប្រឆាំងការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសបែលហ្សិកជាចំណាត់ការមួយដែលបានប្រតិកម្មទៅនឹងការកាត់សេចក្តីដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការប្តឹងផ្តល់មួយដែលបានធ្វើឡើងដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Yukos ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងលែងមានតទៅទៀតហើយដែលនៅពេលឥឡូវនេះលោក Mikhail Khodorkovsky ដែលជាមហាសេដ្ឋីបានខ្លាយទៅជាអ្នកប្រឆាំងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅតុលាការសម្របសម្រួលក្នុងទីក្រុងឡាអេបានបញ្ជាឲ្យរុស្ស៊ីសងប្រាក់$500,000ទៅអតីតម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Yukos មានលោក Khodorkovsky ដែលបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ការទារពន្ធដារដើម្បីបំផ្លាញក្រុមហ៊ុនលោកទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលបានជួយក្រុមហ៊ុននាំទំនិញចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចលែងមានសកម្មភាពនៅចុងខែមិថុនានេះប្រសិនបើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាត់វិធានការដើម្បីអនុម័តកតិកាសញ្ញាថ្មីនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណសញ្ញា2និង190កណសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុវស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.